Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu zdravlju i kvalitetu života. Zaboravili ste gdje ste ostavili ključeve, ušli ste u kuhinju, a onda više ne znate po šta ste krenuli. Ne možete da se sjetite imena osobe koju poznajete godinama. Da li je to samo trenutak nepažnje, umor, stres i godine? Ili nam naš mozak šalje signale da nešto nije u redu. Upravo tu nastaje strah. Čim primijetimo da pamćenje nije kao nekada, često sami sebi postavimo najteže pitanje, da li je to demencija? Između obične zaboravnosti i demencije postoji velika razlika. I nije svako zaboravljanje znak bolesti. Demencija je mnogo više od problema sa pamćenjem, ona može mijenjati način na koji osoba razmišlja, govori, donosi odluke, snalazi se u svakodnevnim situacijama, pa čak i na način na koji doživljava ljude koje voli. Koliko je važno demenciju prepoznati na vrijeme? Da li određene životne navike utiču i na zdravlje mozga? Da li ukrštenice, čitanje, učenje novih stvari i druženje zaista vježbaju mozak? Koliko genetika određuje našu sudbinu? I možda najvažnije, kada obična zaboravnost prestaje da bude obična? O tome danas razgovaramo u Radio Ordinaciji, a naša gošća bit će dr. Ivana Simić-Medojević, specijalista psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Kroz današnju radioordinaciju vode vas tonski realizator Želimir Ćurković, za muziku je zadužen Igor Divljak, a ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić. Poslušajmo jednu pjesmu pa se vraćamo u studio Radija Republike Srpske.
dečekom odzvanjaju, na obali začaran ja sanjari, kao lađe velike kad odlovi.
Dobrodošli nazad u radio ordinaciju. Koliko puta smo čuli, ma to su godine, svi pomalo zaboravljamo. Ali koliko puta ste se zapitali da li možda ipak nije samo do godina? Danas ćemo pokušati da razbijemo neke od najčešćih zabluda o demenciji, da saznamo šta su prvi znakovi, kada bi trebalo potražiti pomoć, može li se rizik smanjiti i kako izgleda život kada se sa ovom dijagnozom suoči cijela porodica. O svemu tome razgovaramo sa doktorkom Ivanom Simić-Medojević, specijalistom psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Doktorka, dobar dan i dobrodošli u radio ordinaciju.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušalcima.
Doktorice, hajde odmah da riješimo dilemu koja vjerovatno muči mnogi naše slušaoce. Ako danas tri puta tražim naočare, a one su mi cijelo vrijeme na glavi, trebamo li da brinemo?
Naravno da ne treba da se brine, zato što se svi u određenim životnim periodima nađemo u nekim situacijama kada smo pritisnuti da li zdravstvenim problemom ili problemom unutar porodice ili na radnom mjestu, i kada je sva naša koncentracija, pažnja i misli usmjerene na rješavanje tog problema, onda dođemo u situaciju da nam bude periferna stvar da li su naočale na glavi ili nisu.
Šta je ona zaboravnost zbog koje možemo da kažemo dešava se svima, a šta je već znak za uzbunu?
Ovako, svi se svakodnevnom životu suočavamo sa zaboravnošću. Međutim, ukoliko je ta zaboravnost počela da bude intenzivna, ukoliko se ona dešava u dužem vremenskom periodu i ukoliko remeti naše svakodnevno funkcionisanje, da nismo u stanju da obavljamo osnovne kućanske poslove ili poslove koje smo do sad obavljali, onda već možemo govoriti da se radi o demenciji.
Postoji li neka situacija iz svakodnevnog života koja bi mogla biti neki prvi alarm da nešto nije u redu?
Za svakog čovjeka je to individualno. Svakako da ona osoba koja je cijeli život tražila ključeve u stanu ili kući nije u demenciji, ali neko ko je obavljao svoj posao perfektno i koji ne može da se sjeti da li je kupio hljeb u prodavnici, da li je zaključao vrata, koji ne može da se vrati u svoju kuću, svakako da se nalazi u određenom zdravstvenom problemu koji možemo da karakterišemo kao demencija.
Da li je važnije šta zaboravljamo ili koliko često zaboravljamo?
Svakako da je bitno koliko često zaboravljamo. Jer zaboravljanje koje se dešava kontinuirano i koje nam ne omogućuje kvalitetan život, stvara nam veliki problem.
A može li čovjek sam primijetiti da nešto nije u redu ili to ipak uoči prije porodice?
Moje iskustvo je da najčešće uoči porodica, mada postoje ljudi koji su introspektivni i koji primijete ko sebe da zaboravljaju, da nisu u stanju da obavljaju stvari koje su ranije radile sa lakoćom i da se jave ljekaru sa riječima nisam više onaj stari, jednostavno treba mi pomoć.
E sad, kad kažemo demencija, većina ljudi prvo će pomisliti na pamćenje, ali šta se to zapravo još mijenja?
Pored pamćenja se mijenja mnogo toga. Mijenja se mišljenje, mijenja se govor, mijenja se rasuđivanje, koncentracija, pažnja. Sve ukupno dolazi do promjene ličnosti. Posebno, kako mi to kažemo u psihijatriji, dolaze one karakterne crte ličnosti koje su postojale u ranoj mladosti, takozvane premorbidne crte ličnosti, koje u kasnijem životnom dobu, odnosno u demenciji, postaju izraženije. Tako ako je neko bio sklon da čuva novac, da je sistematičan, da vodi računa u detaljima, može da se desi da u starom životnom dobu, odnosno u demenciji, počne da se boji da ga neko, da uzima njegove stvari, da ga je neko opljačkao i slično.
A može li se desiti da osoba u početku dobro pamti događaje iz mladosti, ali ne pamti šta je radila juče?
Odlično ste to rekli. To je upravo karakteristika demencije, gdje se osobe koje boluju od demencije jako dobro prisjećaju stvari koje su dešavale u mladosti kad su bili u djetinjstvu, ali ne znaju, na primjer, gdje su juče bili, s kim su razgovarali i slično.
E sad, može li osoba, to i sami ste vi rekli, postane sumnjičava, povučena ili razdražljiva? E sad, a da porodica u početku uopšte ne pomisli na demenciju i da to ide u nekom drugom pravcu, jer ovo je karakteristično i za neka druga oboljenja što se dešava.
Tako je. Često se depresija povezuje sa demencijom u starom životnom dobu, jer i depresija dovodi do loše koncentracije, pažnje, bezvoljnosti, također dolazi do zaboravljanja, ali moram da naglasiti da u sklopu demencije imamo podskup kao kao depresija. I često smo mi u ljekari u obavezi, odnosno moramo da reagujemo na taj način da osobama i uključujemo antidepresive koje regulišu emotivno stanje pacijenta, u smislu da pacijent kaže stalno plačem, ne mogu da ustanem iz kreveta, bez obzira na taj segment demencije koji postoji i koji je konstantan i hroničan, i onda uz terapiju pacijent počinje da se pridiže iz kreveta, prestaje da plače i uključuje se sve više u društvene, odnosno socijalna dešavanja.
Rekli ste da demencija utiče i na govor. E šta se to sad dešava u govoru kod osoba koje imaju demenciju?
Svi smo svjedoci da nekad kada razgovaramo sa starijim osobama, desi se da osoba kaže ja ne mogu da se sjetim imena nekog tamo prijatelja. Zatim da osobe koje boluju od demencije znaju da budu preopširne u svom izlaganju, da stalno ponavljaju određene riječi, rečenice. A isto tako zna da se desi taj blok misli, da se zaustavi na pola riječi ili usred rečenice i da ne može da nastavi dalje.
Često stariju osobu koja zaboravlja jednostavno otpišemo riječima pa šta očekuješ, ostario je. Koliko takav stav može biti problem?
Da, svakako da stariji ljudi su negdje skloni tom zaboravljanju i dešava se da ih svi stavimo u tu kategoriju, ali je bitno razlikovati da zaboravljanje samo po sebi nije demencija i da demencija predstavlja oboljenje koja ima svoje dijagnostičke kriterijume na osnovu kojih se postavlja dijagnoza i u skladu sa tim postoji liječenje.
A da li godine koje se kupe tokom života same po sebi znače da ćemo neminovno izgubiti pamćenje?
Ne. Svjesni smo i te činjenice u svom okruženju da imamo osobe u dubokoj starosti čije pamćenje nimalo nije narušeno, koje besprekorno barataju o svim činjenicama i pojmovima iz svog života i svog okruženja. Jedino što postoji ta podjela demencija na rane demencije i na kasne demencije. Te rane demencije se dešavaju negdje prije 65. godine, a kasne demencije poslije 65. godine.
Upravo sam htjela da vas pitam, da li demencija pogađa isključivo stare ljude ili imamo i tu izuzetak?
Da, imamo izuzetke. Dešava se recimo da osoba koja je imala moždani udar i gdje je došlo do oštećenja kognitivnih funkcija jednostavno zaboravlja, nefunkcionalna je i dolazi do problema, odnosno ulazi u demenciju.
Koliko rano se mogu pojaviti prvi simptomi?
Prvi simptomi, sve je to individualno, ne možemo to da generalizujemo, svaki čovjek je individualan, ali kako osoba je stari, njena porodica uočava određene tegobe i na vrijeme reaguje, u skladu s tim je se pruža adekvatna pomoć.
E sad, zašto uopšte dolazi do demencije? Šta se to dešava u našoj glavi, da tako kažemo, u mozgu?
Pa imamo i tu genetsku predispoziciju. Naravno, ne možemo reći ako je majka oboljela da će sigurno oboljeti kćerka. Prvenstveno to je jedno opšte fizičko i psihičko zdravstveno stanje osobe, ali je bitno da se vrši regulacija krvnog pritiska, da vrijednosti šećera u krvi budu dobre, vrijednosti holesterola, da imamo fizičku aktivnost i negdje da, što se kaže, treniramo svoj mozak.
Da li možemo govoriti o jednom uzroku ili je demencija najčešći rezultat više faktora?
Više, definitivno više, udruženih više faktora.
Evo, vi ste kratko spomenuli da tu genetika igra ulogu, ali sada da one slušaoce možda koji u svojoj porodici imaju nekoga koji je obolio od demencije, da malo uputimo koliko tu ulogu igra genetika. Je upravo to što ste vi rekli, ako je recimo majka imala demenciju, koliko treba da se zabrinu njena djeca?
Faktor nasljeđa je bitan, ali nije obavezno da će kćerka da oboli od demencije. Ukoliko kćerka vodi zdrav život, ukoliko na vrijeme se okrene faktorima koji je ugrožavaju u smislu da radi ukrštene riječi, da redovno vježba, da vodi računa o svom zdravlju, ona zaista smanjuje taj rizik vezano za nasljeđe.
Sada ćemo poslušati jednu muzičku numeru pa se vraćamo našem razgovoru.
noći. Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš i zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom. Poljubi me na ulici, neko kuca na vrata. Zašto otvaraš trancu sa osmehom na usnama? Ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Vratili smo se u radio ordinaciju u kojoj govorimo o demenciji. Sa nama je doktorka Ivana Simić-Medojević, specijalista psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Evo, doktorka, da nam kažete, da li mi mozak zaista možemo vježbati kao mišić?
Možemo. Mozak nekako traži stalno posticaj da se bavimo s njim, u smislu da mu dajemo što više informacija, da radimo recimo ukrštene riječi, da čitamo knjige, da učimo neki strani jezik i slično, i na taj način mu dajemo posticaj da bude u formi.
E sada, rekli ste, ukrštenice, sudoku, čitanje, učenje jezika. Šta je korisnije? Ili je samo bitno da vježbamo taj mozak, da je on u formi nekako?
Da, fino ste to rekli. Bitno je da svaka osoba prema svojim interesovanjima i sklonostima radi nešto, eto, nešto što smo spomenuli od ovoga ili što je toj osobi interesantno, da bi mogla da da svoj maksimum, odnosno da drži mozak u formi. Tako da onaj ko želi da čita knjige, odnosno eventualno ima želju za učenje stranog jezika, može to da radi. Onaj ko voli da rješava ukrštene riječi, može to. Jednostavno, to je na izboru i individualnim sklonostima osobe.
E sad, kada razgovaramo o bilo kojem oboljenju, uvijek se nekako pitamo, Bože, može li se to nekako spriječiti? E sad, kada je demencija u pitanju, može li se to nekako spriječiti, ili ipak ako smo skloni, ako je genetika, ako smo predodređeni, da će nam se to i desiti?
Genetika je jedan od faktora, ali koji nije obavezan, odnosno ne uzrokuje obaveznu demenciju. Mi demenciju možemo spriječiti zdravim načinom života. Kao što sam već rekla, da vodimo zdrav život u smislu da nam vrijednosti krvnog pritiska budu u referentnim vrijednostima. Također vrijednosti holesterola, vrijednosti i vitamina, na primjer konkretno B12, zatim vrijednosti šećera u krvi. Također ta fizička aktivnost, svi smo svjesni da osobe trećeg doba ne mogu da se bave fizičkom aktivnosti kao mlade osobe, ali postoje ova vježbe, odnosno fizička aktivnost koja je prilagođena tom uzrastu.
A mogu li neki lijekovi koji ljudi godinama koriste uticati na pamćenje, jer imamo primjer hroničnih bolesnika, ili šta je sa onim lijekovima recimo za smirenje, za spavanje, kako oni utiču?
Htjela bih ovdje naglasiti da se ne stvori pogrešan utisak kod vaših slušalaca da određeni lijekovi ili bilo koji lijekovi dovode do demencije. Ali moram naglasiti da recimo lijekovi za spavanje, pa i lijekovi za depresiju, antipsihotici, antiepileptici utiču u određenom stepenu na koncentraciju, na pažnju, usporavaju i s te strane se stiče utisak, odnosno i dešava se to da osoba možda sporije reaguje, sporije zaključuje, jednostavno stiče se utisak da je u demenciji.
A postoje li zdravstvena stanja koja mogu izgledati kao demencija, a zapravo se mogu liječiti?
Da, postoje. A recimo, to su bolesti štitne žlijezde, prvenstveno hipotireoza, zatim depresija i anksioznost. Sva ta stanja utiču na osobu u smislu da joj utiču na koncentraciju, na pažnju, na osjećaj umora, na zaboravljanje. Osoba je bezvoljna i sve to utiče na socijalne interakcije, tako da se povlači iz spoljašnjeg svijeta u svoj unutrašnji svijet i porodica, odnosno okruženje, može to da pripiše demenciji.
E sad zamislimo jednu porodicu. Suprug je primijetio da žena stalno ponavlja ista pitanja. Ćerka je primijetila da majka više ne plaća račune kao ranije, a sin je primijetio da se otac izgubio u jednom kraju u kojem živi 30 godina. Šta je sad prvi korak? Kome se obratiti?
Prvi korak je da se porodica obrati porodičnom ljekaru koji će detektovati problem i ukoliko porodični ljekar procijeni da su potrebne usluge psihijatra, uputit će ga kod psihijatra. Psihijatar nakon obavljenog razgovora i pregleda sa pacijentom, prikupljanjem svih anamnestičkih podataka od strane pacijenta i od strane porodice, će zaključiti da li se radi o depresiji ili ne i tražit će psihološko testiranje, odnosno kognitivne testove na kojima će se vidjeti koliki je kognitivni pad, odnosno koliko su te anamnestičke funkcije redukovane. Ukoliko ljekar smatra, može da se radi i CT, odnosno magnet, to je sad opet područje neurologa, koji na traženim snimcima može da uoči da li se radi o ishemijskim promjenama gdje je došlo do oštećenja mozga koje za posljedicu ima demenciju, odnosno zaboravljanje i sve ostale simptome koje se javljaju u sklopu demencije.
A koliko je važno da osoba dođe na pregled što ranije? To jeste, koliko je važno da što ranije uočimo da bi ta osoba mogla da ima problem sa demencijom?
Veoma je važno. Iz razloga što osobi koja je u ranoj fazi demencije možemo da pomognemo savjetom, a možemo da pomognemo i medikamentoznom terapijom. Na taj način se usporava proces propadanja moštanih ćelija i odlaže se taj odlazak u duboku demenciju gdje osoba dolazi u stanje, jel, opet ponavljam, kad ne može da se vrati kući, nije u stanju da napravi ručak, jednostavno nefunkcionalna je.
S obzirom na to da demencija ne može da se izliječi, evo, vi ste rekli da se koristi terapija da se uspori. Koliko se može usporiti ta demencija i koliko se može pomoći pacijentima?
To je opet individualna stvar, zavisno kolika su oštećenja, koja je vrsta demencije, ali definitivno da može mnogo da se pomogne, da se uspori. Mi imamo lijekove koje dajemo u nekim početnim fazama demencije, opet imamo lijekove koje se daju u nekom uznapredovalom obliku demencije. Svakako tu mogu da pomognu i ovi mikronutrijenti, mogu vitamini, naravno fizička aktivnost, podrška porodice, tako da zaista se može pomoći.
Sada ćemo poslušati još jednu numeru i onda se ponovo vraćamo u studio Radija Republike Srpske.
Sve to
Poštovani slušaoci, ponovo smo u studiju Radija Republike Srpske, gdje je u toku radio ordinacija, a ovaj put tema je demencija. Sa nama je doktorka Ivana Midić-Pasojević, specijalista psihijatrije. Pa, doktorka, evo, tokom razgovora spomenuli ste da je važnu ulogu u liječenju osoba od demencije svakako ima porodica, to je okruženje. I sad da nam kažete, da li je dobro osobu stalno podsjećati na ono što je ona zaboravila, ili to možemo nekako napraviti još veći stres? Kako da se ponašamo, recimo, u takvim situacijama?
Ne treba insistirati i ne treba ispravljati osobu koja boli od demencije, jer može da je uznemiri, da je napravi još veći stres, ali svakako treba naći dobar trenutak da se ta osoba, ako se radi o majci ili ocu, vrati u realitet. Znate, neka se zna desiti da u ordinaciju dođe kćerka sa majkom koju majka uopšte ne prepoznaje. Na moje pitanje ko vam je ovo, ona da odgovor, to je moja tetka. To jesu bolne situacije za djecu, ali ne treba insistirati na tome, ne znam, ja sam ti mama kćerka, ja, mislim, naravno treba podsjećati majku da se majka vrati u realitet, da ne ostane zarobljena u svom svijetu kojem je trenutno, ali insistirati na onom što je činjenica velikim intenzitetom ne treba.
Često kažemo da demencija nije samo bolest pojedinca, nego i cijele porodice. Zašto?
Tako je. Djeca se suoče sa situacijom kada je jedan od roditelja koji bolio od demencije, ponekad oboje, od nekad perfektnih ljudi u svom poslu, tačnih, funkcionalnih, se susretnu sa roditeljom koji jednostavno ne može da obavi neke osnovne kućanske poslove. To zna da bude jako bolno za djecu i iz tog razloga neka se desi da djeca ne prihvataju tu ispočetka situaciju, odbijaju je, ali je neminovno da se suoče s njom. Prva stvar gdje porodica mora da reaguje jeste da mora da otkloni potencijalne rizike koje bi mogli da ugroze tog roditelja, u smislu da majka može da ostavi uključen šporet pa da se zapali stan i ona u njemu, da se ostavi odvrnuta voda u slavini i slično. S te strane jednostavno moraju da se napravi nova kompozicija porodičnih odnosa, u smislu da se jedan od roditelja ili oba dva roditelja dovedu u zajedničko domaćinstvo, ili da se obezbijedi njegovatelj ili neko ko će skakati, u smislu da obilazi roditelje, ili negdje kao krajnja mjera, ukoliko je to zaista neophodno, da se dementna osoba stavi u starački dom gdje će imati maksimalnu njegu 24 časa.
E sad, porodice se to veoma često pitaju, koje se suoče s tim problemom. Kako da zaštite osobu, a da joj ne oduzmu dostojanstvo ili bar malo samostalnosti koje još ima?
Tako je. Bitno je tu da se osoba sa demencijom ne isključuje, znači, iz porodičnih dešavanja, da se napravi preraspodjela posla. Ono što, recimo, majka i otac mogu da urade, u čemu su dobri, da im se ostave određeni zadaci da oni urade. Također da se ne isključuju iz društvenih dešavanja, da se pozivaju i na rođendane, i na vjenčanja, i sva ta neka lijepa dešavanja koji mogu da budu dobar pokretač u smislu boljeg raspoloženja i osjećanja stranih roditelja.
Ovo je svakako važno, znači, za porodicu, za osobu koja brine o oboljelom, i možda jedno veoma važno pitanje, ko brine o onome ko brine o oboljeloj osobi?
Tako je. Brinuti osobi sa demencijom je jedan dugotrajan i složen proces i zahtjevan proces. I mnogi koji se brinu o svojim roditeljima, najmilijim, dođu u jedan burnout u smislu iscrpljenosti, zamora, da ne kažem da je teško gledati u takvom stanju svog oca ili majku, ako govorimo o roditeljima. I treba obezbijediti, odnosno rasporediti se da ta osoba nađe prostor za sebe, odnosno da je neko zamijeni, da bi jednostavno mogla da sačuva sebe i na taj način da pomogne svojim najmilijim.
Doktorka, kada biste morali izdvojiti jedan simptom koji ne bi trebalo ignorisati, koji bi to bio simptom?
Pa to je simptom, recimo, da se ostavi uključen šporet, da osoba ne može da se vrati sama kući. To su neki simptomi koji ugrožavaju tu osobu, znači dovode u situaciju da osoba može da strada, tako da te stvari su negde, da kažem, i veliki, odnosno teži simptomi depresije, ali oni zaista ne mogu da se ignorišu.
A kada biste morali izdvojiti jednu naviku koju možemo uvesti već danas za zdravi mozak, šta bi to bilo? Šta biste preporučili?
Pa, to bi definitivno bila fizička aktivnost, to je šetnja, druženje, ali svjedoci smo da naši penzioneri igraju šah, da šetaju pored Vrbasa, da nađu vremena za druženje, i mislim da i te socijalne interakcije mnogo utječu pozitivno na negdje očuvanje te mentalne snage, odnosno samog procesa razmišljanja.
A šta biste poručili onima koji se uplaše kada nešto zaborave?
Poručila bi im da svako zaboravljanje nije demencija.
Tako je. I još za kraj da nam kažete šta poručiti onim porodicama koje već žive sa demencijom i možda su umorne, uplošene, ne znaju šta ih čeka, boje se svakog dana, šta novi dan nosi?
Jednostavno, strpljenje je to bitan faktor, odlazak ljekaru, savjetovanje sa zdravstvenim profesionalcima iz te oblasti, naravno vitaminska terapija, regulacija opštih životnih parametara i njega. Iscrpljujuće jeste, ali jednostavno nekako uvijek moramo posložiti svojoj glavi da su to nekad bili naši roditelji koji su vodili brigu o nama sa uživanjem i sa radošću, tako da negdje i mi trebamo da na neki način ostavimo kod njih taj utisak, kao što jeste, naravno da su nam bitni i da vodimo brigu o njihovom zdravlju.
Doktorka, hvala vam što ste danas bili sa nama i što ste nam približili ovu važnu i osjetljivu temu.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, sa nama je bila doktorka Ivana Simić-Medojević, specijalista psihijatrije iz Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Demencija jeste ozbiljan zdravstveni problem, ali važno je znati da svaka zaboravnost nije demencija, kao i da prepoznavanje promjena i pravovremeno obraćanje ljekaru mogu biti veoma značajni. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna radio ordinacija Radija Republike Srpske. Hvala vam što ste i danas bili sa nama.